dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Odnosi sa Hrvatskom ne idu dobro, poručio Nikolić. Miladin Kovačević uskoro na slobodi, rešenje o puštanju iz pritvora pravosnažno. Parlamentarni izbor u Kataloniji osvojile stranke koje traže nezavisnost Španije. Norveška policija se izvinila zbog svoje uloge u deportaciji Jevreja tokom Drugog svetskog rata. Danas pretežno sunčano do 15 stepeni. U emisiji beležimo reakcije na izjavu predsjednika Nikolića da se sa državom Hrvatskom koja slavi zločin ne može sarađivati, da će na Generalnoj skupštini UN-a kao nekada Castro govoriti o Srbima koje su Hrvati pobili od Drugog svetskog rata na ovamo dok ga ne istraju iz sale.
Mislim da je predsjednik Nikolić prekoračio tu granicu razuma.
Čini mi se da se zatvara jedan krug koji ne miriše na dobro.
Senjski rudnik u blizini Ćuprije broji posljednje godine života od mrkog uglja koji se ovdje neprekidno kopa od 1853. Dobrivoje Stamenković, penzionisani rudar.
Dok je bio Tito, bilo sretno vremena. Rudarski i ona para što bila, vredna bila. Bolje se živjelo i malo pare i da živiš i pare ima. A ovo sad nema ništa.
Čućete i kako je bilo u Novom Sadu na Bajkodan.
Bio jednom jedan siromašan čovek koji je živeo u jednoj pećini i nije imao ništa, samo jednu jedinicu kćer koja beše mnogo mudra.
To nisu Andersenove i Grinove bajke, nego su to narodne bajke. Srpske, slovačke, mađarske, rumunske, rusinske.
Pa sviđa mi se, lijepo je.
Ostanite sa nama o najavljenim temama odmah nakon pregleda vesti. Pred mikrofonom je Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kaže da je imao velike planove o tome da sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom konačno svedemo račune i uspostavimo dobre odnose. Ovo s Hrvatskom ne ide dobro. Predsjednik Hrvatske je do presude Gotovini i Markaču tražio razloge zašto da se ne mirimo. Sve priče da je ljud zato što sam ja rekao nešto o Vukovaru su laž. On je čekao ovu presudu. On bi sada da razgovaramo, ja kao predsjednik naroda koji je činio zločine i on kao predsjednik naroda koji nije ni za osuđen, kaže Nikolić. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević rekao je da su saslušani osumnjičeni za malverzacije sa regresiranim mineralnim đubrivom i da je predloženo da im se odredi pritvor.
Kasno sinoć završeno je saslušanje devetoro osumnjičenih koje je policija u subotu privela u tužilaštvo za organizovani kriminal. Protiv svih saslušanih doneli smo naredbu o svođenju istrage, a sudije za prethodni postupak su predložili da se odredi pritvor prema Saši Draginu, Radosavu Vujačiću, Mihajlu Grujiću, Zvonimiru Nikeziću, Arseniju Kataniću, Dragi Lazareviću i Borisavu Stojkoviću.
Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu da se Miladin Kovačević pusti iz zatvora pošto ispunjava uslove za umanjenje kazne po zakonu o amnestiji danas je postalo pravosnažno, izjavila je portparolka suda Ivana Ramić. Ministri financija 17 zemalja članica eurozone i grčki kreditori, predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske centralne banke sastali su se u Briselu u pokušaju da se dogovore o pružanju nove tranše pomoći Grčkoj u vrednosti od 44 milijarde evra. Stotine proizvođača mleka iz nekoliko zemalja Evropske unije traktorima su blokirali Šumanov trg u Briselu kako bi protestovali protiv niske cene mlečnih proizvoda. Proizvođači mleka iz Belgije, Holandije, Nemačke i Francuske su u okviru akcije 1000 traktora zatvorili prilaz evropskim institucijama, a za popodne su planirali vožnju kroz centar grada. Separatističke stranke u Španskoj Kataloniji pobedile su na lokalnim izborima u tom regionu, ali vladajuća koalicija CIU nije osvojila apsolutnu većinu. Norveška policija se izvinila zbog svoje uloge u deportaciji Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. Izvinjenje policije upućeno je na 70. godišnjicu deportacije 532 Jevreja iz Norveške 26. novembra 1942. godine brodom Donau.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u intervju u domaćem tablidu Kurir rekao je da se sa državom koja slavi svoj zločin, mislivši na Hrvatsku, ne može iskreno, otvoreno i srdačno sarađivati. Zatim je optužio hrvatskog predsjednika Iva Josipovića da je samo tražio razloge da se dve države ne mire, da je laž, da je ljud zbog nečega što je Nikolić rekao o Vukovaru. Citat, on je čekao ovu presudu, on bi sada da razgovaramo, ja kao predsjednik naroda koji je činio zločine i on kao predsjednik naroda koji nije ni za šta osuđen, rekao je Nikolić. Dalje je Nikolić otkrio da se sa Vukom Jeremićem dogovarao o sednici Skupštine Ujedinjenih nacija zakazane za 10. april i najavio da će govoriti kao Castro, dok ga ne isteraju iz sale. To je, citat, možda jedinstvena prilika da Srbija izgovori sve što je leži na duši, da prebrojimo koliko su Srba Hrvati pobili još od Drugog svjetskog rata. Nepristojno je Srbiju držati po strani od Evropske unije, a Hrvatsku primiti u Uniju, rekao je Nikolić. Istoričarka Branka Prpa kaže da ovakve izjave vraćaju na Nikolićevu ratnu biografiju.
Mislim da je predsjednik Nikolić prekoračio tu granicu razuma. Pre svega zbog toga što se svi vrlo dobro sećamo kakve su bile političke izjave Tomislava Nikolića od pre par nekoliko godina i stalno insistiranje na granicama Srbije koje su duboko zalazile u hrvatski teritorij. Druga stvar, što zaista Tomislava Nikolića dovodi u jednu situaciju vrlo sumnjivog kredibiliteta, jeste ta što je Tomislav Nikolić bio učesnik tog rata. I govor danas na način kao da je Srbija jedna jedina žrtva tog rata je zaista, kako da vam kažem, somnabulno. Dakle, ne postoji još u političkom govoru, nažalost, želje da se suoči s onim za šta je Srbija zaista odgovorna. Ona je odgovorna za započinjanje jednog rata, za devastaciju i za ogromne ljudske žrtve.
Ovakav govor nas vraća u 90. komentariše Nikolićev intervju i hrvatski novinar Marinko Čulić.
Ove Nikolićeve riječi sigurno će ovdje imati odjeka, jer se sad ovih dana sa velikom pozornošću naravno gleda što se, kako se reagira u Srbiji na ovu oslobađajuću presudu. One su stvarno govor 90-ih, to je povlačenje svih mogućih hipoteka iz prošlosti, što doista nema smisla, stjecajem i nekih okolnosti koje nadrastaju Nikolića. Niko je mogao očekivati se ono sa oslobađajućom presudom, gotovo. To je prekrupan zalogaj za njega. Mislim, on u suštini, bez obzira koliko se promijenio, nema potreban reformatorski kapacitet i ovo je njega naprosto zgazilo. Tako da sad zapravo pričamo u priličnoj mjeri jednom ludilu u Srbiji, a u najbitno manjoj mjeri i u Hrvatskoj. Znači, čini mi se da se zatvara jedan krug koji ne miriše na dobro. Ne miriše na dobro i on me iste na početku, poslije prvih Nikolićih izjava, sad izgleda gotovo dobrodušno i benigno odnosno na ovo što se sad dogodilo. Mislim da će trebati stvarno dosta dugo vremena da se to sanira.
U međuvremenu je ministarka spoljnih i europskih poslova Hrvatske Vesna Pusić se založila za nastavak saradnje sa Srbijom i smirivanje napetosti posle oslobađajuće presude Gotovini i Markaču, a hrvatski predsjednik Ivo Josipović poručio je srpskim političarima da ljutnju na Haški sud zbog Gotovine i Markača ne prenose na Hrvatsku. S druge strane, policija u Hrvatskoj istražuje incident koji se dogodio u blizini Knina, gdje je nakon maltretiranja pretučen građanin srpske nacionalnosti, javlja naš Enis Zebić.
Dvojica nasilnika koji su nakon noći u disku upali u kafiću dževerskama i prijetili i vrijeđali goste mahom srpske nacionalnosti još su na policijskoj obradi. Izvijestila nas je glasnogovornica policijske uprave Šibensko-kninske Marica Kosor.
Kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjakom i 30-godišnjakom u tijeku, dakle odmah po završetku kriminalističkog istraživanja obavijestimo javno to utvrđeno.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović je u sinoćnjem intervju u Hrvatskoj televiziji izjave čelnika srpske manjine u Hrvatskoj, Milorada Pupovca, kako atmosferu u Hrvatskoj nakon oslobađanja Gotovine i Markača podsjeća na 90. nazvao nekorektnom i nefer i u tom kontekstu komentirao i Đeverske.
Mislim da smo svi svjesni da imamo još što učiniti na gradnji prava nacionalnih manjina, posebno srpske nacionalne manjine, ali uspoređivati današnji dan s 90-ima naprosto nije dobro. Ima sredina, evo je bio jedan slučaj u kojem se pokazalo da taj zao duh nacionalizma, zločestog šovinizma nije zamro. I uvijek moramo biti spremni da nažalost ima ljudi koji su željni takvih ekscesa, ali to je velika manjina.
Josipović je srpskim vlastima poručio da stanu na loptu i da ne okrivljuju Hrvatsku za nešto za što nije kriva.
Ponovio je činjenicu, pa nije Hrvatska oslobodila generale. Najviši pravni autoriteti su odlučili da nisu krivi.
Osim Josipovića i drugi su najviši hrvatski dužnosnici najavili procesuiranje konkretnih ratnih zločina potkraj i nakon Oluje. Prioriteti hrvatske istrage su Gošić i Varivode sa 16 ubijenih srpskih civila i Dvor na Uni sa 17 ubijenih, najvećim dijelom mentalnih bolesnika. Za sada nema komentara na najnoviji Nikolićev intervju, a za sad ga ne prenose ni javni mediji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Patrijarh Irinej o srpskom i slovenskom putu, premijer Dačić također o putu koji predstoji, ali u Evropsku uniju. Suprotne stavove iznali su tokom i nakon događaja u čijem je centru bio patrijarha, prisustvovao mu je čitav državni vrh, uključujući premijera. Reč je o parastosu srpskim žrtvama ratova iz 90-ih. Ivica Dačić se sudario sa svojom političkom konkurencijom koja ne dolazi iz političkih krugova. Suprotno strogoj odvojenosti države i crkve, patrijarhu ovo nije prvi put da deli izuzetno oštre lekcije političarima. Hteo ili ne, Dačić se suočava sa ekstremizmom koji je stalni izazov njegovim nastojanjima da u uslovima posrnuća otpočelog nakon srpskih izvora u maju održi stabilne regionalne odnose. Podvlači to istoričar Nikola Samrčić.
Tako da je on prinuđen i zbog svojih ličnih i zbog svojih partijskih interesa da na ovakve ekstremističke izazove na taj način odgovore. Na isti način je on pokušao da smiri ovdašnju javnost nakon oslobađajuće haških presuda Gotovini i uopšte toj histeriji koja je usledila, pre svega usled jednog opšteg zaborava na tog događaja koji je doveo do Oluje. U svakom slučaju, dobro je da se aktualna vlada pomera prema političkom centru, to je ohrabrujuće. Uveren sam da oni to čine pre svega zbog sopstvenih interesa, ali ako se ti njihovi lični interesi poklapaju s opštim javnim interesom, to je onda sasvim u redu.
Da li vas iznenadila poruka patrijarha da ne treba ići u Evropsku uniju po svaku cenu, pogotovo ako je na drugoj strani Kosova?
Patrijarh nema nikako pravo da daje političke izjave. On namjerno uznemirava javnost. On ne posjeduje nikakav politički niti moralni kredibilitet koji ga u tom smislu kvalifikuje. I mislim da je dobio ono što je zaslužio upravo iz kruga onih koji su ga doveli da bude patrijarh. I naravno još jedno razočarenje za sve oni koji su smatrali da će naša crkva da se reformiše, da se razumi, da poštuje moralne kodekse civilizacije u kojoj živimo, a ne civilizacije od pre 500 godina na koju nas patrijarh vraća.
Posebno zanimljivo u rečima patrijarha Irineja i to što on građanima poručuje da ako Srbija treba da se odrekne Kosova, onda će nastaviti da živi teškim i mukotrpnim životom, baš onakvim kakvim je 500 godina živela po Turcima. Tvrdnje o Srbima kao narodu na večitom raspeću nisu ništa novo, ocenjuje sociolog religije Mirko Đorđević. Reči poput ovih, navodi naš sagovornik, govore o stalnom raskoraku između realne i crkvene Srbije.
Pri čemu, nažalost, ova crkvena Srbija ima dominantnu ulogu, jedno zbog tradicionalizma našeg i masovnog kolektivizma, a drugo što ta crkvena Srbija uživa podršku, kao što je unazad 20 godina uživala podršku vladajućih struktura, i u tome je stvar. I ta Srbija, u tom smislu vidim patrijarhove reči, utiče i na državnu politiku i na spoljašnjem i na unutrašnjem planu, i ja u tome ne vidim ništa dobro, jer politika je umeće mogućeg, ali mi poslednjih 30 godina vodimo politiku nemogućeg, jer ovo je takav jedan moment. A što se tiče izjave Dačića, ona već inklinira, što je dobro, prema nekoj vrsti realnog stanja, jer on jasno kaže da i da ne uđemo u Evropsku uniju, niko nam neće vratiti Kosovo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Istrage o malverzacijama u trgovini pšenicom nadovezaće se na hapšenja zbog zloupotreba sa poljoprivrednim đubrivom u Pančevačkoj azotari, najavili su predstavnici vlasti i tako u javnosti još jednom stvorili očekivanje da će afere u kojima se pominju milionske pronevere dobiti sudski epilog. Vladimir Goati, predsjednik organizacije Transparentno Srbija, kaže da ove afere moraju biti sudski završene jer se radi o slučajevima sistemske korupcije sa ogromnim posledicama i da bi bila velika greška ako su istrage pokrenute i optužbe iznete u javnost bez dovoljno dokaza.
Pokazuje jedan način kako je moguće dobiti neku privilegiju, a da ona to tako ne izgleda. Relativno novi oblik, ali suština je ista, dobija od državne pogodnosti, dobija više nego što daje, to je suština korupcije i nadajmo se da će to biti istraženo. Kad vidite da je reč o milionima evra, tu vidite da je državna kasa debelo ispražnjena, da su poreske obveznici iz svojih džepova platili novčani dobitak određenog pojedinca i čitava priča u tome da se to onemogući. Prvo, zakonima i da se ti zakoni sprovode jednim dobrim pravosudnim sistemom, da rizik postaje neuporedivo veći nego dobit.
Pljačke azotare u trgovini đubrivom i pšenicom omogućene su državnom uredbom i posebnim ugovorima koji su pogodnosti dali tajkunima i bogatim pojedincima, a najviše štete pretrpeli su poljoprivrednici kojima je pomoć bila navodno namenjena. Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže da i ovaj slučaj malverzacija na osnovu uredbi pokazuje da bi država što manje trebalo da bude u privredi, između ostalog i zbog toga što bi bilo manje korupcije.
Što imate više države u privredi, imat ćete veći podsticaj da se donose uredbe koje se idu u prilog ovome ili onome na tržištu ili ovom ili onom političkom interesu. Što imate manje države na tržištu i manje želje da se pomogne građanima, i građani će bolje živjeti i tržište će bolje funkcionisati. Ako želimo da imamo što manje korupcije, onda treba da što više transakcija se obavlja na tržištu, a da se država fokusira na one stvari gdje je superiornija odnosno na privatni sektor. Ovako imamo situaciju da nam država radi sve i svašta, a da na kraju od svega toga ništa ne stigne da uradi kako treba, a nešto uradi jako loše.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dan pošto je novi predsjednik Demokratske stranke preuzeo dužnost, otvara se pitanje kojim će putem ići ta partija. Uz to što je najavio da će za 2 mjeseca predstaviti plan za izlazak iz krize, čiji će prioriteti biti prehrambena industrija, poljoprivreda, energetika, infrastruktura i obrazovanje, Dragan Đilas je svojim stranačkim kolegama, dojučerašnjim visokim funkcionerima koji nisu dobro radili svoj posao, poručio da vrate poslaničke mandate. Bivši ministar Dragan Šutanovac, protiv koga je Agencija za borbu protiv korupcije letos podnela krivičnu prijavu zbog neprijavljivanja imovine, rekao je da se ne osjeća prozvanim zbog Đilasove poruke. Svoj stav o tome iznao je i Božidar Đelić.
Ja podržavam predlog Dragana Đilasa da bivši ministri podnesu odgovornost i ja sam to uradio 9. decembra 2011. godine tako što sam podneo ostavku na mesto potpredsednika Vlade Republike Srbije zato što nismo dobili status kandidata u tom momentu.
Posle promjena u rukovodstvu stranke, Demokratska stranka će izgledati agilnije i odlučnije, smatra novinar Dragan Bujošević. Ipak za prve rezultate potrebno je vremena, pošto je, podsjeća Bujošević, Đilas do sada više delovao kao gradonačelnik Beograda, a ne kao visoki funkcioner partije. Đilasova poruka kolegama mogla bi biti uzrok trzavicu u Demokratskoj stranci, koje međutim neće imati navodi Bujošević, ozbiljnih posledica.
Dakle, ako se odnosi na sve, to će biti jedna poprilična, ajde da kažemo, čistka, da upotrebim tu reč. Dakle, to je nekih 8 ljudi, od kojih su neki, dok su se spremali ovi izbori, slovili kao ljudi bliski Đilasu ili kao ljudi na koje je Đilas jako računa. Jedan od pokazatelja je i to što je Đilas za taj predlog dobio veliki aplauz. To onda znači da demokrate misle da mnogi ti njihovi ljudi nisu dobro radili i da su zaslužili ne način. Nagradu nego kaznu. Moguće je da Đilas ima sasvim pristojnu podršku za tu vrstu akcije i da ona zbog toga neće izazvati neku veliku reakciju, ali je prirodno da će svako od tih ljudi pokušati da zadrži što veći uticaj u stranci, da zadrži neki svoj status.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo i na dešavanje u svetu. Glasači u španskoj pokrajini Kataloniji podržali su nacionalističke stranke, ali su kaznili predsjednika Artura Masa koji je raspisao prevremene izbore. Nacionalisti koji žele nezavisnost Katalonije nisu međutim u regionalnom parlamentu dobili većinu kako bi svoje želje mogli sprovesti, pripremila Sabina Čabravdić.
Katalonski birači frustrirani ekonomskom krizom i, kako tvrde, nepravednim poreznim sistemom koji je na štetu Katalonije, dali su 2/3 mandata zastupnicima 4 separatističke stranke. Najveću među njima, stranku Konvergencije i Unije, kaznili su s 12 mandata manje, predsjednik Artur Mas.
Ljudi su rekli svoje, a mi ćemo se povinovati njihovoj volji. Prihvatamo je baš kao i sve posljedice koje istok proizilaze. Što znači, stajat ćemo na čelu nove vlade, ali će nam trebati i druge snage koje će preuzeti odgovornost.
Mas ovakva situacija sada znatno otežava provođenje referenduma o nezavisnosti koji on želio raspisati, iako mu se protivi vlada u Madridu jer je u suprotnosti sa španskim ustavom. Na regionalnim izborima u nedjelju odazvao se rekordan broj glasača, čak 65%, što je 10% više nego na glasanju prije 2 godine. Prema rezultatima ispitivanja javnog mnjenja koje je proveo španski list País na referendumu se za nezavisnost izjasnilo 46, a protiv bi glasalo 42% katalonaca. Ja mislim da se većina nas katalonaca nada da ćemo imati svoju državu i da ćemo naša dobra mi sami koristiti. Jako je komplicirano ovako živjeti sa svim ostalima i mi želimo samostalnost. Ja se bojim nezavisnosti zato što mislim da će nas to udaljiti od Evrope. Bila sam u posjeti nekim zemljama koje su skoro stekle nezavisnost. To ih je potpuno uništilo, zato me strah. Zabrinut da bi se separatizam iz Katalonije mogao proširiti na Baskiju i druge španske regije, premijer Mariano Rajoy je prošle sedmice izjavio da su katalonski izbori važniji od opštih. U kampanji, kao i na dan glasanja, sa balkona i prozora u Kataloniji viorile su se zastave Katalonije sa crveno-žutim prugama ili separatističke zastave koje imaju plavi kvadrat sa bijelom zvijezdom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo se vraćamo domaćim temama. Senjski rudnik u blizini Ćuprije broji poslednje godine života od mrkog uglja koji se ovde neprekidno kopa od 1853. Posle 159 godina eksploatacije rezerve su na izmaku, a meštani istoimenog rudarskog naselja se snalaze da prežive težak tranzicioni period, strahujući da bi njihovo mesto moglo doživeti tužnu sudbinu sličnih rudarskih naselja na prostoru bivše Jugoslavije, koja su nakon gašenja rudnika praktično nestala sa geografske karte, zabeležio Branko Vučković.
Danas u Senjskom rudniku živi samo 400 stanovnika. U rudniku je zaposleno oko 200 radnika, od kojih je 170 rudara koji rade u 3 smene od po 8 časova. Prošle godine iskopali su 35.000 tona uglja. U posleratnom procvatu rudnika u mestu su radile 2 bolnice, 2 škole, nekoliko samoposluga, bioskop i dom kulture. Miroslav Nikolić, kustos muzeja ugljarstva u Senjskom rudniku, sa setom se seća tog vremena.
I te bolnice, 2, od kojih je jedna po opremljenosti hiruške sale bila druga u Srbiji, odmah posle Vojno-medicinske akademije. Čuveni hirurg Isidor Papa, on je tu dolazio da operiše pacijente. Darko Kraljić, kompozitor, je ovde živeo posle Drugog svetskog rata i tu komponovao ono ponekad u 8 devojko mala i tako dalje.
Upoređujući vreme procvata rudnika posle Drugog svetskog rata sa današnjim dugotrajnim teškim periodom tranzicije. Dobrivoje Stamenković, penzionisar i rudar, tvrdi da je tada bilo neuporedivo bolje.
Dok je bio Tito, bilo sretnje vremena. Rudarski i ona para što bila, vredna bila, a ovo sad nema ništa.
Mladi iz ovog mesta odavno odlaze u veće gradove, tako da ovde ostaju samo najuporniji i oni koji zbog starosti ne mogu nikuda da odu. Jedan od mlađih ljudi koji je svoju sudbinu vezao za rudnik je Dragan Janjić, koji četvrt veka radi kao rudar u ovom rudniku.
Zna se kakav je naš hleb sa 7 kora rudarski, nije lak. Najteže je to što eto vidite mrak, nema vazduha, jama je to, nije to spolja. Smena traje 8 sati, a radimo na dubini od 250 do 300 metara. Naša rudarska plata se kreće od 40 do 60 hiljada.
Vladan Milošević, direktor javnog preduzeća Resavica, u čijem sastavu posluje i Senjski rudnik, kaže da je Ministarstvo energetike i životne sredine obezbedilo subvencije za 9 rudnika sa podzemnom eksploatacijom u Srbiji i tako im omogućilo da prežive sledeću godinu.
Sigurno ćemo poslovati i kopati ugalj bar narednih 3-4 godine. Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja ove godine je imalo proizvodnju negde oko 600.000 tona i sve ono što iskupamo mi prodamo.
U borbu za opstanak ovog autentičnog rudarskog naselja uključila se i Evropska unija, koja je obezbedila 1,5 milijuna evra za realizaciju projekta Senjski rudnik od rudnika uglja do ekomuzeja, kojim je predviđena njegova obnova i transformacija u turističku atrakciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Senjskog rudnika, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u Novom Sadu je održan Bajkodan. U Muzeju Vojvodine čitane su bajke za najmlađe, prenosi Norbert Šinković.
Bio jednom jedan siromašan čovek koji je živeo u jednoj pećini i nije imao ništa, samo jednu jedinicu kćer koja beše mnogo mudra.
Glavne atrakcije nisu vredne postavke, već bajke koje mališane vode u svet mašte. Grupa dece, osim na srpskom jeziku, sluša priče i na jezicima narodnosti ove pokrajine, objašnjava za Radio Slobodna Evropa pedagog i kustos muzeja Vladimira Stanisavljević.
Osmislili smo program čitanja bajki na jezicima naroda Vojvodine i na srpskom paralelnom jeziku za sve one koji ne poznaju jezike naroda. To u stvari nisu bajke na koje su naša deca naučila i navikla, to nisu Andersenove i Grinove bajke, nego su to narodne bajke, srpske, slovačke, mađarske, rumunske, rusinske, na kojima su generacije odrastale. Poetika bajke je jako važna za decu. Pre svega ona utiče na njihovu imaginaciju, njihovu maštu, njihov sistem vrednosti.
Posle svake bajke deca sama ilustruju priče i razgovaraju o tome kakve mudrosti mogu da se nauče. Učesnici su se složili da je čitanje bajki dobar provod.
Pa sviđa mi se, lijepo je.
A što misliš, što li će slušati bajke i na slovačkom, i na rusinskom, i na mađarskom?
Mislim da hoću.
Je ti se sviđa ta ideja?
Da, zanimljiva je.
To nam je bolje kad crtamo, nego pošto smo ovu bajku već radili, pa sad smo već i neke ilustracije. Da, zanimljivo je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I jedna zanimljivost, Rolling Stonesi triumfalno su se vratili na londonsku pozornicu sinoć prvim od 5 koncerata planiranih povodom 50 godina rada. Frontman Mick Jagger, koji je nastupio uskim crnim pantalonama, crnoj košulji i svetlucavoj kravati, zahvalio je publici na lojalnosti. Neverovatno je da i dalje ovo radimo, a neverovatno je da vi i dalje kupujete naše ploče i dolazite na naše koncerte. Hvala vam, hvala, hvala, rekao je on.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na vesti dana. Odnosi sa Hrvatskom ne idu dobro, poručio Nikolić. Miladin Kovačević uskoro na slobodi, rešenje o puštanju iz pritvora pravosnažno. Parlamentarni izbor u Kataloniji osvojile stranke koje traže nezavisnost od Španije. Norveška policija se izvinila zbog svoje uloge u deportaciji Jevreja tokom Drugog svetskog rata. Danas pretežno sunčano do 15 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijetno.